med Nikolaj Bentzen. Når vi taler om unge og uddannelsespolitik i det her land, så går snakken ofte på gymnasier og universiteter. I ny og næ får erhvervsskolerne også klemt sig ind på dagsordenen, men noget af det, som ikke får så meget opmærksomhed, det er det hjørne af vores uddannelsessystem, som har forkortelser som FGU, AMU og TAMU. De løfter ellers en meget væsentlig opgave med de unge, som måske ikke passer så godt ind i det øvrige uddannelsessystem. Endnu i hvert fald. Og her går også unge, som måske ikke tager den samme direkte vej til et fast tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. På den finanslov, som regeringen netop har fremlagt, bliver der faktisk for første gang meget længe, hvis ikke ligefrem nogensinde investeret i de her områder. Det skal vi tale om i dagens program. Og vi er så heldige, at vi både har besøg af børne- og undervisningsministeren, samt en tidligere og en nuværende elev, der er aktiv i foreningen Modstrøm, som er talerør for netop denne gruppe af unge mennesker. Det sker lige om lidt. Men det var ikke det eneste, som regeringen kom med i sidste uge. Man præsenterede også et arbejdsmiljøudspil, der blandt andet tilfører midler til arbejdstilsynet og ændrer i asbestlovgivningen. Vi har næstformanden for Fagbevægelsens hovedorganisation, Morten Skov Christensen, i studie til en snak om både udspillet og udfordringerne omkring arbejdstilsynet. Og når det nu også handler om asbest, så var det jo oplagt at indkalde vores gamle ven, Henrik Bak Ditlevsen. Han er blikkenslager af Guds nåde, og en af de måske mest dedikerede arbejdsmiljørepræsentanter, jeg i hvert fald kender. Og i slutningen af sidste år, der holdt han netop i det her program en nytårstale, hvor han krævede handling på asbestområdet. Det skal blive rigtig spændende at høre, hvad han siger til det, som nu netop er blevet foreslået. Jeg er selv fællestillidsmand, 3F'er og offentlig ansat. De næste 55 minutter dog jeres vært. Pernille Rosenkrantz-Theil, velkommen til programmet.
Tak for det.
Børneundervisningsminister, var det sådan en glad børneundervisningsminister, som kunne være med til at præsentere et element af finansloven, som handlede om det her?
Ja, altså jeg vil sige, jeg har ikke personligt nogensinde prøvet, at et område får så stort et procentmæssigt løft, som det der er tilfældet her, hvor vi går ind og løfter den forberedende grunduddannelse med 15% i et hug, og det er varigmidler. Og det vil sige, det er ikke bare et år, det er i al fremtid, så at sige, indtil nogen skulle finde på at fjerne det igen.
Hvis vi lige sådan skal, jeg tænkte, det kan du gøre, Pernille, det er trods alt dig, der ved mest om det. Altså, skal vi lige prøve at hurtigt at forklare lytterne, så de også kan følge med, hvad de forskellige områder, som der bliver givet midler til her?
Ja, altså det, vi giver penge til her, det er både FGU'en forberedende grunduddannelse, som nogen vil kende som de tidligere produktionsskoler, og en del af VUC's for de under 25-årige. Altså så virkelig, og så det, der hedder
voksenundervisningscenter.
Ja, lige præcis. Ja. Og så EGU, som blev mere eller mindre lagt sammen, som nu hedder forberedende grunduddannelse. Og så har vi valgt også at sætte penge af til VUC. Der sidder vi også og forhandler noget på VU. Altså der er trepartsforhandlinger i gang. Og så det, der hedder TAMU. Og TAMU er en mindre uddannelse, men vanvittigt vigtig, og blandt andet et af de steder, hvor særligt også folk, der har haft domme med sig i bagagen, kan komme ind og få noget forberedende uddannelse, og så selvfølgelig AMU-sektoren, men hvor vi også sidder og forhandler trepart. Men det er ligesom de fire store klumper, og det, der får absolut det største løft her, det er faktisk netop FGU'en, den forberedende grunduddannelse, hvor altså nu er det er jo Merete Riisager, der fik forhandlet hele det her med en forberedende grunduddannelse på plads. Så det er ikke blær. Det er ikke mig, der har lavet det. Mm. Det er simpelthen noget af det bedste uddannelsespolitik, der er lavet, efter min mening, i de sidste mange årtier.
Hvorfor?
Jamen fordi det var fuldstændig umuligt at hitte redde i. Jeg har selv siddet som vejleder på en fri ungdomsuddannelse tilbage i 90'erne. Og det vil sige, at jeg har været en af dem, der har skulle hitte redde i, hvis det nu er, at man ikke er født med slips, så at sige, og det vil sige, ikke lige passer ind i alle de der firkantede kasser, vores uddannelsessystem består af, så skulle man ligesom hit redde i sådan en myriade af alle mulige forskellige uddannelsestiltag. Og altså, den urskov var selv, når man sad som vejleder på det, rigtig svær at hit redde i. Jo endnu mere besværligt, for ikke at sige umuligt for de unge mennesker at finde rundt i. Og det vil sige, det, der er blevet lavet med en forberedende grunduddannelse, hvor det hele er blevet samlet under et tag, med alt det synergieffekt, og det i øvrigt det ungdomsmiljø, man kan skabe omkring det, en vanvittig god idé. Og derfor så kan man sige, at alt det er godt. Det, der så bare er problemet, det er, at man valgte fra den tidligere regerings side, at man blev født med arv og gæld fra de gamle produktionsskoler osv. Og det betyder, altså, og så samtidig fik man sat elevtallet, det estimerede elevtal alt for højt. Der kom så ikke de elever, man havde regnet med, med det resultat, at bunden røg fuldstændig ud på økonomien. Og det vil sige, det vanvittigt gode stykke arbejde, alle dem, der har arbejdet på FGU'erne i de her år, har leveret, jamen det har været fuldstændigt underfinansieret. Og derfor har vi fra regeringens side flere omgange måtte give sådan nogle akut redningspakker. Altså simpelthen fordi, at den stod galt til med økonomien, og nu kommer vi så med et varigt løft.
Er underfinansiering, har det været den væsentligste årsag, eller eneste årsag til, at I vil styrke det her område?
Åh nej, altså hvis det var det eneste. Nej, altså for det første vil jeg gerne sige, det betaler sig at investere i mennesker. Og det betaler sig i særdeleshed at investere i mennesker, når vi taler om en gruppe unge mennesker, som ikke passer ind i alle de firkantede kasser. Altså det betaler sig rent menneskeligt, det giver sig selv. Vi forandrer de unge menneskers livsbaner ved at få givet dem en anden vej ind i uddannelsessystemet end de der firkantede kasser, og så betaler det så økonomisk. Altså alt er bare godt ved at investere. Altså så man kan sige, det synes jeg jo, man skal gøre under alle omstændigheder. Men det man kan sige, det er, altså FGU-sektoren blev først født med kæmpestore administrative vanskeligheder. Herefter, altså et halvt år efter uddannelsen var trådt i kraft, så ramte corona, og så har der så i øvrigt været en underfinansiering. Mm. Altså, altså hvis der er én medarbejdergruppe, man burde hejse samtlige flag i Danmark for, så er det altså dem, der har stået omkring FGU'en. De har godt nok haft svære arbejdsbetingelser, og har jo alligevel leveret, altså ja, de steder, jeg har været rundt, der er også alle mulige huller i osten, dem har jeg drøftet med de to andre, der er til stede her i studiet af flere omgange med modstrøm. Men der er blevet leveret rigtig, rigtig god uddannelse, som alle, der har arbejdet omkring FGU, kan være virkelig stolte af.
Mm. Husk, at man også som lytter kan blande sig i dagens program. Skriv en kommentar til debatten eller et spørgsmål til mine gæster. Det gør du ved at sende en sms til 1424. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Nu nævner du, Pernille, de to unge mennesker, der står i studiet, så lad os da lige få dem sådan ind i debatten allerede nu, synes jeg. I er jo begge to repræsentanter for den forening, som hedder Modstrøm. Den ene har gået på FGU lige for kort tid siden, og den anden er i gang med det. Men, og så har I begge to været engageret i elevrådet. Nu snakker jeg enormt længe. Altså, er det ikke jer, der skal have ordet? Kan I fortælle, hvem I selv er? Vi starter her.
Jamen, altså, jeg hedder Thijs. Jeg kom ud fra Ringkøbing ud i Vestjylland. Gik på FGU sidste år, men er nu flyttet til København for at studere eventkoordinator.
Mm.
Og jeg hedder Christoffer. Jeg er 24 år, og jeg går på FGU i Brøndby. Og jeg kommer fra Frederiksberg.
Kommer fra Frederiksberg, og du går derude i Brøndby. Du er 19 år.
Nej, jeg er
24. Du
det,
med den.
Det er mig, der næsten,
sådan, ja. Ja, jeg skal jo også lige hedde redde i det, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres personlige historie, hvis I er frisk på sådan, og fortælle lidt om det. Skal vi starte med dig, Thijs?
Det kan vi sagtens. Altså, jeg kom ind på en FGU af helbredsmæssige årsager. Jeg havde nogle ting, jeg gik og døjet med, og kom så ind på FGU. Der fik jeg så en pause, og fandt jeg så ud af, at jeg skulle videre på den her eventkoordinatoruddannelse.
Hvad lavede du, inden du var på
FGU? Jamen, der var jeg på en EUX som smed.
Ja.
På et teknisk skole i Skjern.
Så planen var egentlig, at du skulle ud og finde en læreplads og skulle ende som smed.
Ja. Men det ændrer sig så på FGU.
Ja. Men lad os bare lige, hvis det er okay,
ja,
at tale
helt
om det. Hvad var det for nogle udfordringer, du havde?
Jamen, jeg har længe døjet med noget at jeg fik konstateret, at det var egentlig grund til, at jeg fik en pause der. Men ellers så har jeg egentlig døjet med noget angst og depression også.
Mm.
Da jeg var inde over. Og det var så der, hvor FGU, det virkelig var en kæmpe hjælp for mig, at jeg kunne trække vejret derude.
Hvad mener du, når du siger trække vejret derude? Hvad dækker det over?
Jamen, det er, at jeg kunne komme derud, og så fik jeg at vide, at jamen, hvis du har nogle problemer med at komme i skole, hvis du har det rigtig svært, ved hvad, så tager du hjem. Du kan komme i skole her 2 gange om ugen til at starte ud med. Er det for meget for dem, så skal vi det ned til 1. Mm. Er det for lidt for dem, så skal vi det bare op til 3. Altså, det er så fleksibelt, er det ude på FGU, og det er jo en af grundene til, at det virkelig er noget, der er værd at kæmpe for.
Okay. Christoffer, du var lidt ældre, fik vi lige slået fast.
Ja.
hvad var din vej til FGU-forløb?
Jamen, jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville have mig en uddannelse. Jeg havde kun min dansk eksamen, men jeg manglede min matematik.
Mm.
Og der snakker jeg både med min mor og med min ugevejleder om, at jeg rigtig gerne ville finde et sted, hvor jeg kan få den eksamen der. Og så blev jeg foreslået FGU. Og så fandt jeg den i Brøndby, og jeg tænkte, det er her, jeg skal være.
Mm.
Men jeg fik lidt modstand. Jeg fik lidt, fordi min ugevejleder, hun var nervøs for, om jeg kunne klare den form for uddannelse.
Hvorfor var hun det?
Der var meget i vejen. Altså, det, om jeg kunne klare de unge, der nu var der, fordi nu har jeg autisme, så det er jo, man tænker jo på en anden måde.
Mm.
Og man var nervøs for, at jeg ville få et nederlag. Det var et overordnet, jeg bare ville få et personligt nederlag.
Men det har du ikke fået?
Nej, Tværtimod. Ja. Men jeg stod også fast. Og jeg sagde altså til hende, hvis det største nederlag, jeg vil få, det er, hvis jeg slet ikke gjorde det, og jeg slet ikke prøvede.
Hvad er det, som FGU kan? Hvad er det, den form for undervisning, den form for tilrettelæggelse af et forløb kan, som gør, at du endte med mere selvtillid frem for endnu et nederlag?
Jamen, jeg oplever først og fremmest nogle lærere, som tror på mig. Mm. Jeg har aldrig nogensinde hørt en matematiklærer sige, jeg tror på, at du faktisk kan klare den her eksamen. Mm. Men det oplever jeg her, og det betyder, at jeg faktisk gør en ekstra indsats. Mm. Og lige nu, der vil jeg godt indrømme, det går rigtig, rigtig godt med min matematik.
Hvad kan man sige, endemålet? Hvad drømmer du om, når du er færdig med FGU'en?
Altså, jeg sidder i den situation, jeg ikke ved det. Men jeg vil rigtig gerne finde ud af det. Ja. Men jeg har haft nogle idéer. Og efter jeg kom på FGU, så har jeg blandt andet fået en idé om, jeg gerne vil noget med politik. Fordi jeg er gået meget ind i politik.
Ja. Og det, når du siger det, så er det fordi, at du blev aktiv i elevrådet, eller hvad?
Ja, og jeg blev faktisk elevrådsformand.
Okay.
Og lige nu er jeg også elevrådsformand for vores fælles FGU i Vestegnen, fordi vi har flere FGU'er i Vestegnen. Og der sidder jeg blandt andet med bestyrelsen, så...
Okay, fedt. Thijs, du begyndte jo også at engagere dig i elevrådet og så videre, og I er jo begge to, så derigennem har jeg engageret jer i foreningen Modstrøm, ikke? Ja. Altså, hvordan endte det med, var du på lokum, da du blev valgt, eller var det
du ville? Valgt til elevrådet, eller hvad? Ja, det var, vi kom til, jeg var lige kommet ind i elevrådet. Vi havde som sådan ikke startet ordentligt op, indtil vi fik at vide, jamen, prøv at I skal altså til et event her med noget, der hedder Modstrøm. Og ingen af os vidste, hvad det var. Vi tager så ud til det her event her, og... Jamen, lige snart jeg kom ud, så var jeg bare totalt engageret i det. Jeg følte virkelig, at det vi lavede derude, det var det arbejde, som jeg rent faktisk gerne ville. Altså det der med at kæmpe for FGU og alt sådan noget. Og så fik jeg så at vide af nogle af dem fra sekretariatet af i Modstrøm, om jeg ikke ville stille op til ungerådet. Mm. Og så kom den vej ind.
I Modstrøm?
I Modstrøm,
ja. Og hvad er det, I laver der? Hvad laver det
ungerådet? Vi laver en hel masse events hen ad året, hvor vi tager en hel masse af de unge mennesker på omkring FGU og styrker det unge demokratiet ude på FGU-skolerne. Vi kæmper jo så selvfølgelig også for, at vi får de færre rettigheder ud på FGU hver gang så til vores foreningsværksted hvert år. Så kæmper vi for, at eller der bestemmer vi nogle mål, vi skal have for det her år her. Mm. For eksempel respekt for alle på FGU, bedre finansiering til FGU og den vej igennem.
Mm. Ministeren er jo sådan en garvet debattør og studiedeltager, så hun rækker sådan hånd i vejret, når hun gerne lige vil ind med en lille bemærkning. Ikke? Det kan I altså også gøre, hvis I vil spørge ministeren om noget lidt senere, så får I lov til det.
Jeg får bare lyst til at sige noget af det, som Modstrøm også gør. Det er at være en af de mest aktive elevorganisationer i forhold til at komme ind og banke på min dør. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som du sagde i din indledning af det her program, at når der bliver debatteret skolepolitik, så er det primært gymnasieskolen, og det er universiteterne, de tager alle overskrifterne, mens der er andre dele, som virkelig flyver under radaren. Det skulle jeg så hilse at sige ikke er tilfældet, hvad angår at råbe ministeren op.
Okay.
Og det vil sige, at jeg har hele vejen igennem corona haft et vanvittigt tæt samarbejde, blandt andet med Modstrøm, men også bagefter. Og jeg synes jo, det er noget af det, der er lykkes på FGU. Jeg er helt himmelfalden over, at det har kunnet lade sig gøre, at I er kommet så godt fra start, også i forhold til elevdemokratiet. Og det vil sige, at FGU er jo endt med at kunne meget mere end bare uddannelsen, hvis man kan sige det på den måde, fordi at vi simpelthen har fået... Altså, vi tror, at I blandt dem, der har den højeste engagementskvote, eller hvad man skal sige. Altså, jeg tror, der er flere, der er engageret procentvis af en FGU, end der er på gymnasierne, for eksempel. Ikke? Ja. Og det betyder jo simpelthen det der med at formulere politiske krav og sige... Altså, for eksempel har I været inde ved mig og sige, at det er et rigtig stort problem på de skoler, hvor udskiftning af lærere er for stor. Er det noget af det, der skal kigges på? Der er nogle af stederne, hvor antallet af elever er blevet så små, at man ikke reelt kan holde liv i alle linjerne. I har været inde og tale med mig omkring finansiering, alle mulige andre ting. Og det vil sige, altså hvis man skal lykkes med en uddannelse, så skal man slet ikke underkende, hvor kæmpemæssigt et bidrag det er, at man har fået Modstrøm op at køre på den måde, man har.
Mm. Så lad os høre lidt mere frem, var jeg lige ved at sige. Fordi hvad er det så nu? Nu er der jo kommet en pose penge fra ministeren. Det tænker jeg vel, det er man vel altid meget glad for, sådan, som udgangspunkt i hvert fald, ikke?
Jo. Det er man.
Ja.
Det er man. Det er et skridt mod den rigtige retning for FGU'erne, synes jeg.
Okay.
Men der er desværre mere, der skal gøres.
Ja. Hvad kunne det være?
Jamen, lærerne skal have lidt mere... de skal have plads til at kunne forberede deres undervisning. Og Altså fordi de skal lave meget andet, fordi der ikke er særlig mange, der er ansat.
Okay.
Og vi mangler også vikarer. Altså hvis der ikke er nogen lærerne syg eller et eller andet, så bliver vi faktisk sendt hjem.
Så er der ikke undervisning simpelthen?
Så er der simpelthen ikke undervisning, nej.
Okay. Det er et problem, Pernille, i hvert fald, ikke?
Ja, det er det, absolut. Altså, og alt det afspejler jo virkeligheden. Altså, det hele afspejler jo økonomi. Og så er der jo et eller andet i, hvordan den økonomi også er skruet sammen. Noget af det, jeg har været vanvittigt bekymret over, altså det er jo meningen, at man skal levere et miljø, hvor at man for eksempel er god til at tage sig af både af ordblindhed, men også andre typer af indlæringsvanskeligheder. Og det skulle ligesom være sådan en selvstændig del, det er den måde, taxameter og pengene er skruet sammen på. Men når man har været så presset på økonomien, som man har været, så har der eksempelvis ikke været rum nok for at udvikle de specialkompetencer, der skal til for at tage sig af de indlæringsvanskeligheder, nogle af de unge har. Altså, så det er noget af det, hvor at vi jo i hvert fald fra regeringens side mener, at der skal sættes ekstra ind. Mm. Særligt omkring den her del med ordblindhed er vigtigt. Rigtig mange af de unge på FGU har ordblindhed med sig i bagagen. Okay. Og har haft bumlede skoleforløb i folkeskolen. Nogle fordi, at man simpelthen, altså førhen der sporede man jo ikke ordblindhed. Og det vil sige, en del af de unge, der kommer ud nu, eller man sporede det, men det var for få, der blev opsporet. Og det vil sige, at der er en del af dem, der kommer ud af folkeskolen nu, hvor at man ikke opdagede det i 3. klasse, ligesom man gør i dag. Og der er der altså et efterslæb, som lærerne selvfølgelig skal kunne tage. Altså, så en af de ting, jeg i hvert fald også gerne vil ind og pille ved, så at sige, det er at få opgraderet den del af FGU'erne. Mm. Så der er rigtig mange detaljer nede i maven på det. Men det er klart, at både FGU Danmark, som repræsenterer den voksne del af FGU, og lærerne, og så eleverne er vældig gode til at melde ind omkring de her ting, og derfor tror jeg også godt, at vi kan få rettet op på de ting.
Da du gik på FGU, Thijs, hvad bemærkede du så af udfordringer, hvor du tænkte, der skal altså en pose penge til her?
Ja, det første, jeg oplevede, det var vores bygninger. Det var ude i mit værksted. Jamen, der var der rigtig mange problemer med sikkerheden. Mm. Der var rigtig meget svejsrøg i værkstedet. Der var mange af vores maskiner, der nok ikke lige levede op til kravene. Det var den første ting, jeg lagde mærke til, og det nævnte jeg selvfølgelig derude, og så i det hele taget, det regnede ind i vores kantine.
Regnede det i kantinen?
Det regnede ind i vores kantine. Jeg undrer mig lige pludselig over, hvorfor det var en pøl på vand, eller en pøl på gulvet der, og hvorfor det egentlig dryppede ind. Nå, men det er fordi, det regnede ind. Nå, fedt.
Ja.
Og ellers så, jamen, så var vores, i starten af mit skoleforløb ude på FGU, der blev jeg undervist ind i kantinen, fordi at der ikke var lokaler nok til os elever. Så det vil sige, at vi sad derinde, og så... Jamen, så kom de og stillede mad op, altså, mens det forstyrrede meget i undervisningen. Vi har så derefter fået en til skole, hvis man kan sige det, i Skjern By. Så det vil sige, at nu er vores skole opdelt i to afdelinger, hvor at AGU, den almindelige grunduddannelse, den ligger ud på en afdeling, og PGU, vi ligger ud på en anden afdeling. Mm. Hvilket det giver jo nogle udfordringer med sammenholdt, og specielt lærerne, at de skal pendle frem og tilbage mellem de to lokationer.
Mm. Okay. Og det er det her med arv og gæld, hvis jeg lige må... Altså, og også derfor, at man... Altså, nu har vi fremlagt en relativt stram finanslov på grund af inflation og alle mulige andre ting, og så lige her giver vi den faktisk ret meget gas. Og det er jo præcis på grund af det.
Hvad er altså, gas, Pernille? Prøv lige at bare så lytterne har
det man kan sige, det er normalt, når man taler om, at man giver flere penge til et område, så er det typisk måske mellem 2-3%, så er det et virkelig stort løft. Mm. Og det vi gør her, det er at give 15% ekstra. Det er eksorbitant i finanslovssammenhæng. Mm. Og når vi gør det, så er det fordi, at man arvede bygningerne fra de gamle produktionsskoler og fra dele af VUC'er fra andre dele af uddannelse og deres gæld. Mm. Og det vil sige, en del, det er ikke alle skolerne, der er helt ilde stedt med det, men nogle af dem er. Og der har man altså præcis de udfordringer. Og når økonomien så samtidig er stram, så kan man faktisk ikke rette op på det. Mm. Og derfor så kan man sige, når vi vælger at give så stor en saltvandsindsprøjtning, som vi gør her, så er det fordi, at den arv og gæld, den har været benhamrende hård for skolerne at slippe med sig.
Men jeg hører jo lidt, altså de to gutter her også, sådan, når de fortæller deres historier, så synes jeg også, at jeg hører, at det får relativt hurtigt ben at gå på, de penge, der er sat af her. Jeg fornemmer egentlig også, at du er enig i, at og bare sådan noget som renoveringer af bygninger, altså det går rigtig hurtigt. Ikke? Du vil lige ind, Thijs.
Ja, altså når man i det hele taget bare ser på bygningerne, det er jo der, hvor man så, vi har regnet sammen, man skal bruge 1,1 milliarder kroner, og det er rent at skære bygninger, med at der ikke skal være skimmelsvamp, sikkerheden skal være i orden eller sådan noget.
Forsvinder det bare ned i det, om man så må sige? Det er det jo ikke, men det hul, der hedder renovering?
Nej, det gør det ikke. Altså dels har vi sat penge af til bygninger sidste år. Altså vi har nogle gange været hen over FGU'ernes økonomi, og blandt andet på bygninger. Og det vil sige, at der er nogle penge til bygninger, og nogle penge til at rette noget af det op. Men det er klart, at der er et efterslæb. Altså, så det vil sige, at der er et problem på en del af bygningsmassen stadigvæk på nogle af FGU'erne. Der er så nogle af dem, der har valgt at gøre, at de simpelthen fraflytter de gamle lokaler. Altså, så i stedet for at begynde at forsøge at rette op på misæren, så har man valgt at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at flytte til en helt ny lokation, fået lavet en aftale med kommunen om, at de har kunnet overtage lokalerne. Mm. Så lidt alt efter, hvor vi er henne i landet. Men altså, det at man lod sektoren blive født med arv og gæld fra noget gammelt, det er efter min mening en kæmpe katastrofe, og det er jo så den, vi forsøger at få rettet op på.
Mm. Nu nævner du det her med, at I har sat nogle penge af til bygningerne. Har I snakket om sådan specifikt, hvor de forskellige penge, de skal gå til, eller er det noget, som kommunen de så vælger, om det skal gå til lærerne det her, eller det skal gå til bygningerne, eller har I selv sat det af?
Er de øremærket?
Altså, det er ligesom to forskellige klumper penge. Mm. Den ene klump penge er øremærket til bygninger, og har faktisk ikke noget at gøre med de penge, altså de 15%, vi sætter af her. Det er penge ud over det, og det er fra sidste års finanslov. Og det, som undervisningsministeriet har gjort, det er faktisk at forsøge at lave sådan en ret tæt bygningsanalyse for at se. Altså, fordi alle vil jo gerne have lavet bedre bygninger, men der er nogle steder, hvor problemet altså ikke handler om, at det kunne være pænere, men simpelthen handler om, som du siger, at det regner ind i kantinen, og der ikke er undervisningslokaler. Og der har vi jo så forsøgt at få skilt ad, hvad er need to have, og hvad er nice to have. Og så starter vi med det, der er need to have. Og så ligger der så oven i det, de her 15%, og der vil være en del af det, der kan bruges på bygninger. Og det bliver i højere grad skolerne, der så kan bestemme, hvad der er vigtigst for dem.
Jeg går lige til mig at få Christoffer ind, fordi da vi talte i telefon sammen, Christoffer, så sagde du også til mig, at du havde også et spørgsmål til ministeren. Ja. Og nu har Thijs jo fyret et par stykker af, så skal du også have lov, synes jeg.
Ja, nu har vi jo fået det her, eller nu har vi i hvert fald fået udlovet de her penge her, 760 millioner der. Men hvad er egentlig næste skridt for FGU'erne? Mm.
Næste skridt er, at jeg indkalder aftalepartierne bag FGU, og det kommer til at køre et selvstændigt spor, så vi afventer ikke finanslovsforhandlingerne. Det har der været flere, der har spurgt til, om det ligesom venter på det spor. Men vi går i gang nogenlunde med det samme, og jeg håber, at vi ret hurtigt kan få en delaftale omkring det her. Og det, der skal tage stilling til der, det er, om på hvilken måde vi udbetaler pengene i virkeligheden i forlængelse af Thijs' spørgsmål. Mm. Og der kommer vi selvfølgelig med et bud fra regeringens side, men der har været kaldt så meget på en reform af FGU-økonomien, at jeg vil tro, at vi lander et sted, hvor man kigger ind i at give en akutpakke, det vil sige penge, der kommer ud, og det bliver så først per første i første, men at det næste skoleårs penge, eller det næste kalenderårs penge, kommer ud på en eller anden almindelig fordelingsnøgle, men at vi så får taget stilling til at få gjort økonomien mere solid for resten af pengene, så at sige.
Christoffer?
Nu har jeg en lille forlængelse af det her spørgsmål. Nu tænker jeg faktisk mere på, ikke på meget sådan økonomien, men også bare, hvad er det næste skridt for FGU'erne?
Mm. Nå, altså du til, okay, jeg tror, vi stadigvæk
skal
over
have
mere økonomien.
Hjælp til FGU'erne.
Jamen der. Altså, dels så tror jeg, at vi skal ind og kigge på EGU, som jo har fået langt færre elever, end det vi egentlig havde forventet.
Og ved det, hvorfor egentlig?
Det er utroligt svært at sige. Altså, der er jo en kæmpe, altså, vi kører rekord på antallet af lærepladser på erhvervsuddannelserne. Mm. Og derfor er det faktisk en lille smule specielt, at det ikke også gør sig gældende på EGU, at vi ligesom har kunnet få det med. Så der er simpelthen en opgave omkring EGU'en, altså om det er fordi, at der er mindre opmærksomhed på det i virksomheden, eller hvad det nu kan være. Den har nok også fået lidt for lidt finansiering i det store billede, og det vil sige, det kan også være, der skal vrides lidt på finansiering, så EGU'en får mere proportionalt til de andre elementer.
Plus, som du selv nævner, man har jo virkelig haft også samarbejde og satset enormt meget på at få øget andelen af lærepladser derude, ikke? Og få mange unge drejet i den retning.
Ja, lige præcis. Ja. Altså, så der er selvfølgelig blevet suget rigtig mange derovre, ikke? Og så synes jeg så også, at man skal kigge på ordblindeundervisning. Altså, om man har fået ordentligt fat om de specialkompetencer, der skal til. Altså, nu nævner I begge to. Altså, den ene har autisme med i bagagen, den anden ADHD og også depressioner og angst. Mm. Rigtig mange af de unge har også ordblindhed med sig i bagagen. Og det vil sige, det at have FGU-lærerne er jo gennemført fantastisk, og langt de fleste har specialkompetencer. Men også at få givet dem det rum, rent økonomisk, der skal til for, at de kan komme videre med at få skabt de inkluderende læringsmiljøer, der skal være. Det synes jeg er noget af det, der er vildt vigtigt, og hvor at lærerne har sagt, at fordi de har været så presset, så har det været rigtig svært at få det almene til at spille sammen med de andre områder, så at sige de mere praktisk anlagte dele af FGU'en. Og det vil være noget af det, som jeg synes skal have en ordentlig spand kul, når der kommer nogle flere penge ud nu her.
I nævnte selv for ikke så lang tid siden, at altså det der med, at der simpelthen ikke var vikardækning på lærerne, så undervisningen stoppede simpelthen i nogle sammenhæng, hvis en lærer var syg for eksempel. Mm. Er der andre eksempler, I sådan lige kan huske på, at det, som Pernille nævner, at lærerne har været presset på det her område?
Jamen, jeg har et eksempel, fordi at her i december, så oplevede jeg, at en af mine lærere, han stoppede, fordi presset simpelthen var for stort for ham. Mm. Altså, han vidste godt, at pengene ikke var... Det ikke var godt nok med lønnen, men altså han blev ved og knoklede hårdt, og han kunne bare til sidst mærke, det var for meget for ham.
Okay.
Så nu der, og det var da jeg var på musik og drama. Mm-hmm. Det er jeg så ikke nu.
Ja. En af de ting, jeg oplevede ud på min skole, det var, at en af vores lærere havde 90 elever at skulle tænke på. Og det er altså 90 individuelle personer. Det er jo ikke bare en gruppe af mennesker, der lige får den samme opgave, som de fik sidste år. Det er 90 elever, der har hver sin problem. Måske har du problemer med andengradsligninger i matematik, men så skal du have en opgave i andengradsligninger i matematik. I det hele taget vores lærer, altså vi var to lærere ude på ude i min afdeling der. En af lærerne kunne sagtens bruge en halv dag ved at køre rundt til forskellige virksomheder for at finde den rette til den enkelte elev, fordi at det netop er det, man har brug for ude på FGU, det er det der med, at man kigger mere på den enkelte elev. Mm. Det vil så sige, at så har vi jo kun lige én lærer tilbage ude på værkstedet, der lige skal holde styr på os. 15 elever, der render rundt, som vi har problemer, altså der er mange af os, vi har ADHD, så derfor er vi selvfølgelig lidt mere op at køre, og det er én lærer, der skal holde til det, så der føler man virkelig ikke, man får den rette lærer til elev. Konfrontation, altså.
Men på trods af det, I nævner her, så hører jeg jo faktisk begge to fremhæve det, som FGU'en kan i forhold til nogle af de andre hjørner af vores uddannelsessystemer, at der i virkeligheden er større opmærksomhed på jeres, den enkeltes udfordringer, om man så må sige, og der er større rummelighed, og måske er målet ikke nødvendigvis, at du skal starte i overmorgen på den her uddannelse, men afklaring omkring nogle ting, få skabt noget selvtillid hos den enkelte. Og Pernille, jeg tænker... skal vi ikke også passe på, at FGU, TAMU og hvad de nu hedder alt sammen, bliver sådan en form for opsamlingsheat af alle dem, der ikke passer ind i vores ordinære uddannelsessystem? Er der ikke et eller andet måske i det hele taget galt med vores uddannelsessystemer, som ikke er rummeligt nok til at håndtere for eksempel nogle af de historier, vi har hørt fra de to unge her?
Og altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vores folkeskole er blevet alt for enøjet og ensidig bolig for eksempel. Og det vil sige, at der er nogle problemer, vi får skabt for os selv i uddannelsessystemet, simpelthen fordi, at der er sket noget med vores dannelsesfundament i vores samfund, som efter min mening er gået totalt galt, og som er noget af det, vi er i gang med at lave om i folkeskolen. Hvis man går tilbage til gamle dage, så havde man et dannelsesbegreb, hvor man opfattede det sådan, at hvis man for eksempel skulle være en gentleman i den engelske overklasse, så skulle man kunne spille et instrument. Man skulle jo ikke kunne gå på jagt, altså fordi noget det handlede simpelthen om sådan nogle helt basale overlevelsesting. Man skulle kunne kurtisere en dame. Altså man lærte en utrolig bred vifte af ting. Man skulle kunne digte, man skulle kunne tegne, man skulle kunne et håndværk, man skulle jo også kunne tage en akademisk uddannelse. Men man skulle, altså, så man opfattede det sådan, at det var en bred palette af ting, man som menneske skulle stå på som dannelsesfundament for at kunne klare sig og for at kunne kalde sig gentleman. Og det er jo utrolig trist og fattigt ved vores samfund, at det er blevet sådan i dag, at det eneste, der på en eller anden måde gælder og bliver flashet på de sociale medier, det er, når et barn har fået 12-tal i et eller andet boligfag. Og vores folkeskole i højere og højere grad er blevet snævret ind på en måde, så det ligner det almen gymnasium bare i en børneudgave. Mm. Det er synd for dem, der skal i det almen gymnasium, og det er synd i endnu højere grad for alle andre. Mm. Fordi det betyder, at der er væsentlige dele af det at være menneske, vi simpelthen ikke får med os i bagagen fra folkeskolen. Mm. Jeg har lige været på besøg i morges på en skole i Albertslund, hvor man har to musiktimer om ugen, hvor er noget af det, som jo er evident omkring musikundervisning, det er, at det udvider ens arbejdshukommelse. Mm. Og det lærer sådan en masse om sociale relationer.
Gør det bedre, at andre ting.
Ja, det gør det simpelthen. Ja. Og det vil sige, hvis man går op i, om børnene kan dansk og matematik, så er det en virkelig god idé, at de har rigtig meget musikundervisning. Altså. Så bare for at sige, at nogle børn har det trives jo rigtig godt med at sidde stille og læse bøger. Det er ikke så mange, der gør det.
Nej.
Men nogle gør. Men rigtig mange børn har jo rigtig godt af at lære de forskellige sprog, håndværkets sprog, det kreative sprog, der ligger i musikundervisning osv. osv. Og alt det spiller jo sammen til, at vi som mennesker bliver dannet som hele samfundsborgere og skulle kunne leve vores hele liv. Og der får vi altså skabt nogle problemer i vores folkeskole, at det er blevet så skørt.
Det er jo super spændende. Vi kunne faktisk have brugt i virkeligheden et helt program, men tiden er en smule knap. Så bare lige her til allersidst, Thijs, hvis jeg ringer dig op om 5 år, Hvad kunne du så pis godt tænke dig at sige, at hey, jeg laver det her, jeg tjener penge ved det?
Uha, om 5 år for mig? Jamen, altså om 5 år... nu er jeg jo i gang med en eventkoordinatuddannelse, så jeg håber, at jeg kan ringe op og så sige, prøv at jeg er i gang med det her, og at jeg i det hele taget måske stadigvæk arbejder for Modstrøm. Altså, jeg håber da selvfølgelig, at vi om 5 år ikke stadigvæk skal kæmpe for det her. Jo, selvfølgelig. Altså, er stadigvæk problemer, så kæmper vi, og vi bliver ved.
Og hvad med dig, Christoffer, hvis jeg fanger dig om 5 år? Eller sig det på en anden måde. Hvad håber du selv, du laver om 5 år?
Hvis jeg selv skal håbe noget, altså jeg har nogle drømme stadig. Jeg vil gerne være musiker blandt andet, eller være politiker på noget kommune noget. Ja. Jeg ved ikke, om jeg er klar til Folketinget, men...
Nej, vi starter med kommunen.
Vi starter med kommunen.
Man skal jo kravle, før man kan gå, er der nogen, der siger, ikke?
Ja.
Så... Men altså... Vil være held og lykke med de drømmedrenge. Christoffer Larsen og Thijs Red, tusind tak, fordi I ville deltage i dagens program. Der er nogle fede historier at høre, tak. Og der er et vigtigt emne at tale om.
Selv tak.
Pernille Rosenkrantz-Theil, også du får lige det allersidste spørgsmål også her. Ikke? Hvis jeg nu ringer dig op om 5 år, ikke? Yes. Hvad har vi så nået på det her område?
Jamen, jeg håber, det er sådan, at vi har fået skabt... altså, jeg synes jo allerede, at FGU er kommet vældig langt. Det kan vi jo også høre de historier der. Det er en mega, mega, mega god uddannelse. Så når vi sidder og snakker om hullerne i osten, så skal vi ikke glemme, at det er virkelig, virkelig fedt. Men jeg håber, vi har fået skabt noget stabilitet, sådan så lærerne ikke har en følelse af, hver eneste dag at skulle halse bag efter deres opgave. De er verdensmester i at få uddannelsen gjort god alligevel, men jeg håber virkelig, at vi har fået skabt nogle betingelser omkring det, der gør, at lærerne kan... gå på arbejde med alt det overskud, i stedet for at skulle finde det frem hver eneste dag. Ja, så det er mit håb.
Jeg krydser fingre for det samme. Børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, tusind tak, fordi du tog dig tid til at deltage i programmet.
Tak for nu.
Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Vi har brugt den første del af programmet i selskab med børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og 2 FGU-elever. Og vi har netop talt om regeringens udspil på det her område i forbindelse med finansloven. Det var ikke det eneste udspil fra regeringens hånd, som så dagens lys i den forgangne uge. Der blev også lanceret et arbejdsmiljøudspil, og det skal vi tale om i resten af programmet. Og det betyder, at der lige har været sådan en lidt flyvende udskiftning i studiet, og nu skulle jeg meget gerne have fået besøg af næstformanden i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christensen. Velkommen til dig, Morten.
Jo, tak for det.
Også velkommen til dig, Henrik Bak Ditlevsen, arbejdsmiljørepræsentant og blikkenslager, guds nåde, valgte jeg at introducere dig som i indledningen. Går den?
Det er perfekt. Det er perfekt, tak for det.
Jamen, det er nemlig perfekt. Morten Skov, helt kort, var du en glad næstformand, der så det der doorstep-pressemøde, som jo altså blev holdt ude i Fagbevægelsens Hovedorganisation, ude på Islands Brygge i København, om deres arbejdsmiljøudspil?
Ja, jeg var i den grad meget glad og tilfreds næstformand, hvis man kan sige det på den måde. Jeg er glad for, at regeringen har valgt at prioritere netop arbejdsmiljø som en af de vigtige elementer i den her finanslov. Og det falder jo på et meget, meget tørt sted. Der er brug for flere penge, flere midler, flere initiativer på det her område. Så det er rigtig godt.
Okay. Henrik Bak, dit liv, sådan blikkenslager, er gået rundt ude på pladser?
Det gør jeg.
Ja. Hvor er du henne for tiden?
Jeg er på Novo Kalundborg.
Ja. Hvad laver I?
Vi laver en ny fabrik.
En ny fabrik?
En ny fabrik.
Novo skal have en ny fabrik.
Ja, simpelthen. Ja.
Har de ikke vildt? Er det i Vordingborg eller Kalundborg, de forvejen har?
Kalundborg, den er kæmpe stor.
Ja, den er kæmpe stor. 5.000 ansatte eller sådan noget?
Ja, jeg tror nok, der er noget.
Ja. Er det sjovt?
Det er okay.
Ja. Når man er arbejdsmiljørepræsentant, ikke? Holder man så øje med de politiske udspil, og hvad for en debat, der er i samfundet omkring arbejdsmiljø?
Ja, det gør man.
Det gør man?
Ja, det er man nødt til.
Ja. Fordi det er sådan, det slår mig jo lidt. Altså nu er jeg jo selv i det andet hjørne af den faglige aktivitet, kan man sige, som fællestillidsmand. Men det er nogle gange sådan lidt nogle nørdede typer, der går op i arbejdsmiljøet. Ikke? Altså der skal du virkelig læse, vil jeg jo sige, lidt halvkedelige bekendtgørelser og direktiver og forordninger og så videre, eller hvad?
Jo, men det er både det, men du skal også læse PCS'er i dagligdagen og APV'er og så videre, og sikkerhedsmøderfra, der skal du deltage i. Så du er nødt til at være engageret i både det lokale og hvad der sker rundt omkring dig.
Hvorfor valgte du at blive... Hvor mange år har du egentlig været arbejdsmiljørepræsentant?
Det er ved at være en 6-7 år siden.
Ja. Hvordan endte du med den kasket?
Jamen, jeg brænder faktisk for det der med, at jeg tror, vi kan gøre noget, hvis vi virkelig skubber til de rigtige retninger.
Mm.
Jeg brænder for, at vi skal kunne efterleve eller levere noget bedre til dem, de unge mennesker, der kommer i dag, end det, vi selv har modtaget.
Mm.
Og vi står på og har faktisk ansvaret for at køre noget af det videre, vores forgængere har gjort. Mm. Og det synes jeg faktisk er fedt at kunne være med til at skubbe til i den rigtige retning.
Ja, meget spændende betragtning egentlig. Morten? Lad os lige spole tiden lidt tilbage og starte et andet sted. Du skrev en kronik for relativt nylig, hvor du mente, at der lå en bombe under vores arbejdsmiljø. Hvad handlede den om?
Ja, bomben er jo, at arbejdstilsynet står til at kunne miste op mod 40% af deres bevilling ved årsskiftet til 23, hvis det er, at man ikke får investeret i arbejdstilsynet. Og det er jo sådan en bombe, der vil have meget, meget store konsekvenser for Henrik og hans kollegaer ud på arbejdspladserne, muligheden for at kunne ringe til en myndighed, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet, og få en myndighed ud og kontrollere den arbejdsmiljø, som de her kollegaer arbejder under. Mm. Og det, der var bumpen for mig at se, det er jo, at der er jo ikke nogen, der taler om det her. Altså, Christiansborg virker jo ikke til at være synderligt optaget af og interesseret i spørgsmål omkring arbejdsmiljø, og hvor mange midler arbejdstilsynet skal have. Og nu kan det godt virke som om, de bare synes, at arbejdstilsynet er sådan nødvendigt onde. Men for mange arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, der er det helt afgørende, at vi har en myndighed, vi kan ringe til, når der er problemer, og kan komme ud og kontrollere, og eventuelt også sanktionere nogle af de her virksomheder, som bryder arbejdsmiljøloven.
Kunne man sige sådan lidt kritisk, at når Christiansborg-politikerne ikke taler nok om det her, så er det måske fordi, at du ikke skriver nok kronikker, og Henrik ikke råber højt nok, eller hvad?
Ja, så det kunne man godt sige, argumentere for. Jeg synes, vi gør, hvad vi kan, fordi det er jo enormt vigtigt. Vores rolle som hovedorganisation er jo at sætte fokus på de dagsordner, der er vigtige for Henrik og alle de andre kollegaer, der går ud på arbejdspladsen. Og man kan sige, at første del af missionen er det i hvert fald lykkes, så frem at regeringen får gennemført det her meget ambitiøse udspil til den nye arbejdsmiljøaftale. Ikke?
Lad os lige prøve at tage den del af udspillet, som netop adresserer nogle af de udfordringer, du selv har påpeget omkring arbejdstilsynet. Hvad er det, der bliver lagt op til i det udspil?
For det første får man reddet arbejdstilsynets økonomi. Det er helt afgørende for os. Og det, der er nytænkningen, som er det historiske i det her element, det er jo, at man også lægger op til en varig bevilling af arbejdstilsynets økonomi.
Hvordan var den før? Hvad er forskellen på det varige?
Det er, at så har man givet en 3-årig bevilling, som har været fin og flot, men det, man skal huske på, det er jo, det tager jo tid for det første at få ansat folk i arbejdstilsynet, og for mange af dem har de jo også en lang opsigelse, så hvis man ikke får den fornyet i god tid, så betyder det jo, at man skal opsige folk.
Mm.
Og det er jo faktisk den situation, man har stået i lige nu, at arbejdstilsynet per 31.12. stod til at miste 40% af deres bevilling.
Mm.
Og det, der er det interessante her, det her forslag, det er jo, at man siger, at man tilføjer varige midler, permanente midler til arbejdstilsynet fra 27 frem. Så det er virkelig et flot oplæg, og det er helt rigtig medicin til det arbejdsmarked, vi står i lige nu.
Okay. Henrik, er arbejdstilsynet en del af din dagligdag, og anskuer du ligesom Morten jo, altså her, er det som værende en meget vigtig institution?
Den er super vigtig. Altså, vi har noget lovgivning her i Danmark. Færdselsloven, der kommer politiet efter, hvis der er noget, der sker noget. Arbejdsmiljøloven, der er det altså arbejdstilsynet, vi skal bruge som politiet, og det man skal komme ud og sige til virksomhederne, prøv at høre, nu har du overtrådt det her, nu får du straks påbud, du får en bod for det her. Så hvis ikke der er et arbejdstilsyn, så kan du lige så godt lukke den arbejdsmiljølov, fordi så er det bare op og bak.
Har du oplevet så, hvad kan man sige, konsekvenserne af nogle af de problemer, Morten har påpeget med en dårlig økonomi i arbejdstilsynet osv.?
Der er ingen tvivl om, vi har kunnet mærke, dengang man begyndte at skære i arbejdstilsynet i tidens morgen, da VK kom til, der har vi kunnet mærke, at tilsyn på byggepladserne, det er bare været lige nul.
Okay, altså som i lige 0, eller hvad?
Og det er en af grundene til, jeg tror, vi har så dårlig arbejdsmiljø på byggepladser i dag, som vi har. Altså, vi starter under arbejdsmiljøloven, og så kan vi stille og roligt arbejde os op. Og fordi det er sådan ikke en stationær ting, men en flygtig ting, fordi vi kun er der et halvt år eller et år, så ender vi måske lige på arbejdsmiljøloven, eller lige under.
Mm.
Vi går aldrig op og laver positive tiltag, så vi kan beskytte medarbejdere endnu bedre. Vi kan sørge for, at folk ikke bliver nedslidt. Altså, nu så jeg de tre statsminister i går, de snakker om de her 40 milliarder, de skal spare konservative. Og der har man kigger hele tiden, okay, det er ikke sosuer, det er ikke sygeplejersker, men fanden er det så, de skal spare? Jeg ved godt, hvor det er han. Det er arbejdstilsynet, fordi der er ikke nogen, der råber højt nok om det her, at det simpelthen skaber eller dårlig arbejdsmiljø.
Mm.
Arnepensionen, hvorfor er den nødvendig at være der? Hvorfor passer vi ikke på medarbejdere, inden vi overhovedet kommer til, at vi er nedslidt, når vi kommer til slutningen? Mm. Altså, god indsats på arbejdsmiljø, tror jeg bare, at vi så kan levere længere. Vi behøver sikkert at blive førtidspensionister, vi behøver sikkert at være invalidepensionister. Vi får måske ikke lige så mange dødsfald eller arbejdsulykker, hvis man byder godt ind på det her. Så altså, jeg forstår ikke, at man ikke investerer langt bedre i godt arbejdsmiljø og bedre tilsyn for arbejdstilsynet.
Okay. Hvad er det konkret, Morten? I håber, at, at den her løsning af arbejdstilsynets økonomi kan medføre ude på arbejdspladserne og i virksomhederne?
For det første er det vigtigt at forstå, at godt arbejdsmiljø, det er ikke noget, der kommer, bare fordi man vedtager det i Folketinget, så dagen efter, så har Henrik og alle hans kollegaer det bare super godt arbejdsmiljø dagen efter. Det er noget, der kommer til at tage tid. Det er en kulturforandring, der skal skabes. Det kræver også, at tilsynet både har de nødvendige ressourcer, altså tilsynsførende til at komme ud og besøge arbejdspladserne, men det er også meget, meget afgørende, at de har de rigtige kompetencer, at vi bliver bedre til at fastholde tilsynsførende i arbejdstilsynet, og det er ikke sådan, hver andet år eller tredje år kan kigge ind i, hvor til vinter, ved årsskiftet skal vi genfyre. Altså, de er nødt til at have en tryghed, så det også bliver interessant for dem, der har høj anciennitet, også at blive i tilsynet. Mm. Så det tror jeg, det er ligesom det, man lægger op til med den her aftale. Det er jo at sige, både at der skal være de tilsynsførende, som vi har lige i øjeblikket, men også at vi på lang sigt undgår den her skrænt, som vi har været så bekymret for.
Ja. Mm. Mm. Altså, jeg har jo lidt selv en oplevelse, og den kan selvfølgelig godt være præget af nogle af de besparelser, der har været på arbejdstilsynet, men, og det kan også godt være, at det er lidt kæders, det jeg siger nu, ikke? Men nu så må jeg lige prøve den af på jer to. Ikke? Jeg kan jo godt de senere år have haft en oplevelse af, at vi for eksempel har haft besøg af arbejdstilsynet enormt mange gange, blandt andet fordi vi har haft nogle ulykker, og blandt andet fordi vi arbejder på et meget farligt område med omskiftelighed, altså ligesom en byggeplads bare være. Det er, der bliver lavet APV på hver en ny forestilling, og hver dag er der ting, mange tons op og ned af loftet og ting, der skal hænge, og vi skal sørge for, at det ikke falder ned i hovedet på nogen. Og jeg nogle gange har jeg lidt lidt indtryk af, at når så arbejdstilsynet har været et sted, og der har været en ulykke for eksempel, ikke, så bliver de altså ved med at komme uanmeldt inde hos os, som trods alt har en meget, meget stor, må jeg sige. Altså, det er ikke for at tale den nødvendigvis mere om, end den skal, men vi har en fin og velfungerende arbejdsmiljøorganisation, masser af engagerede AMA'er, en ledelse, der tager det alvorligt og seriøst. Og nogle gange har jeg tænkt, altså, hvorfor skal vi have så mange besøg? Altså, kunne de ikke komme lidt ud på nogle af de byggepladser, hvor jeg ved, når jeg snakker med mine håndværkervenner, de ser dem aldrig derude, ikke? Er det bare mig, der har haft den her oplevelse, eller hvad? Altså, de har fundet nogen, der er gået i fælden på et tidspunkt, så genbesøger de dem rigtig meget.
Altså, jeg tror, altså, når man kigger tallene i hvert fald, så må man sige, at vi har faktisk generelt et ret effektivt tilsyn. Altså, når man kigger på, hvor mange besøg de laver, hvor mange reaktioner de gør, så er det sådan, at de faktisk er gode til at finde de virksomheder, som sandsynligvis har det dårligste arbejdsmiljø. Og der kan altid være en enkelt virksomhed, som din jo helt klasse eksempel på. Men faktisk er det noget, vi arbejder med, og som sammen med arbejdsgiveren om at sige, hvordan kan vi lave en model, hvor de virksomheder, der bliver trukket ud til besøg, også dem, hvor der er størst sandsynlighed for, at man kan finde noget, der er alvorligt. Fordi det er jo klart, at vi skal ligesom sætte ind, tilsynet skal bruge deres ressourcer, det er, hvor der sker bedst muligt mening. Samtidig med, og det tror jeg også bare er en meget, meget vigtig pointe, det er, når vi ringer, altså vi sagt som lønmodtager, når vi ringer til arbejdstilsynet, så skal de også reagere på den. Fordi det er næsten den bedste information, et tilsyn kan få, en myndighed kan få, det er, når der er nogen, der ringer og siger, her er den gal, eller vi er i hvert fald meget, meget stor bekymring for, at den er gal, så skal de altså reagere, og de skal reagere på det, som klagen også handler om.
Hvad er fortællingen ude på pladserne, Henrik, om tilsynet? Er det nogen, man tænker, de kommer, når man ringer, eller de kommer uanmeldt, så vi behøver ikke gøre så meget?
Ej, det er ikke det, jeg hører fra mine kollegaer. Og lige PT, så har de kørt en flot kampagne mod støv. Og alligevel så kan man opleve desværre, at tilsynsførerne kommer ud på en byggeplads, hvor man slet ikke kigger på støvproblemet, fordi den anden, der er blevet anmeldt, eller det andet, man lige har fået fokus på. Og støv er bare en kæmpe dræber i vores verden i dag. Altså, der er svenske undersøgelser, der sammenkæder sarkoidose, som er sådan en ledbetændelsessygdom, med støv, byggestøv. Mm. Vi som bygningshåndværker lever vi cirka 3-4 år kortere end djøffer. Og hvorfor gør vi det? Det er på grund af højt synsstøv. Lunger kan ikke lide støv. Og det er lidt underligt, at man kører flotte kampagner og kører ud på byggepladspatruljer, men man tager sgu ikke lige det der støvproblem op, fordi det kunne måske debatte lidt. Eller
Interessant. Morten, lad os lige prøve at tale lidt om, der er jo andre elementer i det her udspil fra regeringen. Hvad har du bidt mærke i, som du synes er interessant?
Altså, udover det med tilsynets økonomi, så er der også hele spørgsmålet omkring forskning, som er vigtigt. Og der er både den del, at man vil tilføre 5 millioner til NFA, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, men også, at man vil tilføje 40 millioner til kemiforskningen hen over de næste 4 år. som jeg ser som værende helt afgørende elementer i den her aftale. Fordi ja, vi ved meget omkring arbejdsmiljø, men der er stadig rigtig meget, vi ikke ved noget om. Mm. Der er stadig rigtig meget i kemi, vi ikke ved noget om, fordi der hele tiden kommer ny kemi ind på vores arbejdspladser. Hvordan betyder det for vores helbred, at vi arbejder med det her nye kemi? Hvad betyder hele den her nye teknologi for den måde, vi arbejder på? Mange af de redskaber, vi får til at aflaste et problem et sted på arbejdsmarkedet eller arbejdsmiljø, skaber måske et andet problem et andet sted. Så det er enormt vigtigt, at vi hele tiden er på forkant med at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for kollegaerne, også det der arbejdsmiljø, som vi kender nu.
Mm. Super vigtigt med det her med kemi, ikke? Altså, der er jo indført per lov, at der skal være kemisk APV på byggepladser i dag, eller på alle arbejdspladser. Prøv at gå ud og kigge nogle steder, hvorfor få der egentlig er der. Og det forstår jeg ikke, man ikke slår mere på.
Mm. Men det kan jo selvfølgelig være, hvis man, som Morten siger, altså hvis vi får mere viden gennem forskning på det her, så er det måske også nemmere i talsæt, selvom der er eksisterende lovgivning på området. Det er jo altså en udfordring nogle gange, at det er jo ikke nok. Nogen skal jo altså sikre, at det bliver overholdt, Morten.
Men det handler jo også om, at hvis det er, at den ikke bliver overholdt, så skal den også håndhæves af en eller anden myndighed. Og der tror jeg også, at hele pointen omkring at gøre tilsynet stærkere, ikke bare med flere ressourcer, men også gøre dem, give dem de rigtige kompetencer, sørge for, at de kommer ud med en rigtig faglighed, og de også er gode til for eksempel at finde problemer med støv, eller med andet kemi, eller hvad det nu ellers kan være med psykisk arbejdsmiljø osv. Fordi det er vigtigt, og det er en bred palette, som de her tilsynsførende skal kunne. Det er nogle store krav, vi stiller til dem, men det er nødvendigt for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø.
Okay. Noget af det, man jo fandt ud af, blandt andet gennem forskning, at det her byggemateriale, det er altså relativt problematisk. Det var asbest. Og vi kan ikke sige asbest i det her program, uden at ringe til dig, Henrik Bak, dit liv, som du er nærmest en læge at høre på, ikke, der kan forklare alt. Og der er et lille element i det her, der er ret interessant også, men inden du får lov til at juble lidt over det, så kan du ikke lige forklare lytterne kort, altså hvad er det, hvorfor er det, at asbest er så farligt et materiale?
Jamen asbest er jo nogle fibre, som kroppen ikke kan nedbryde. Det er et fiber, som til forskel fra andre fibre ikke knækker. Det spalter sig. Så det bliver ind i spidser. Til sidst går det ud og perforerer lungehinden og danner en kræftform derude blandt andet. Og lungehindekræft er kun set med i forbindelse med folk, der er udsat for asbest.
Mm. Og det er stadig sådan, at der i Danmark dør folk?
Der dør flere, end der dør i trafikken af kræft fra asbest.
Mm. Og vi har altså lavet programmer før om emnet. Vi har fulgt det relativt tæt. En af de andre ting, som også som jeg egentlig ikke havde tænkt på i forhold til asbest, det er, at det er jo ikke bare de håndværker og andre folk, der går og arbejder i det. Det er jo sådan set også et emne her, fra Danmark burde gå op i. Ikke?
Det er i hver tredje bygning i Danmark cirka, der er asbest stadigvæk. Og det er noget, vi alle sammen skal være med til at løfte. Det er ikke kun håndværkerproblem, det her. Vi er nødt til simpelthen at gøre noget ved det her. Og ja, der er indført nu, at der måske skal være en autorisationsordning.
Ja.
Løser det det? Er der penge med det her? Fordi der skal nogle penge med til at løfte det her. Jeg kører forbi Ringvejen ude ved Gladsaxe. Og når jeg kører ind til min fagforening en gang til møder. Og der ligger... Der lå en bunke asbest pænt stablet i en bunke, nogle asbestplader. Og for nylig, så kørte jeg forbi igen, og så skulle de bruge den her plads til opgrundsværing, og så er gruset er ligesom skubbet væk, og så er de her plader bare kylet ind bagved. Ikke?
Mm-hmm.
Så vi har en problem med, at virksomhederne, de kan ikke komme af med mere end 10 plader nede på genbrugsstationen, så skal man til at betale for det.
Mm-hmm.
Den her bunke ligger helt sikkert der, fordi der er nogen, der ikke har kunnet komme af med deres bunke asbest. Måske har genbrugspladsen været lukket, eller de sagt, at du har været her i dag, du kan sgu ikke komme af med flere plader. Så smider man af sådan et sted der. Og lige pludselig har vi ikke et problem, der har været ude på det her tag. Lige pludselig har vi et problem på en parkeringsplads.
Mm.
Og lige hvis der nu ligger en børnehave bagved, så når de har smidt de her bunker ind, så knækker de her plader. Og så har du støvproblem. Så er det ikke bare et fast produkt, så har du lige pludselig et støvproblem i området.
Ja. Morten, hvad hedder det? Nu hører du lige en bandbule fra virkeligheden, kan man sige, ikke? Der. Og Henrik er jo meget engageret, man ved jo tydeligvis også, hvad han taler om. Han kan jo godt være lidt nervøs for, om nogle af de elementer, der ligger i udspillet på det her område, som vil ende med at gøre en forskel i virkeligheden. Hvordan har du taget det element ned fra udspillet?
Altså for det første vil jeg bare lige bakke omkring, at det her det er et meget, meget stort og alvorligt problem. Jeg er rigtig positivt over, at ministeren også har lyttet til arbejdsmarkedets parter, fordi her har vi faktisk også en enighed omkring at lave den her autorisationsordning, som grundlæggende skal give virksomhederne noget mere uddannelse og noget mere viden omkring, hvordan man håndterer asbest. For jeg tror, du er helt ret i, at der er nogle virksomheder, der godt ved, hvordan man håndterer det her, men lad os bare også være ærlige og sige, at der er rigtig mange, der ikke aner, hvordan de skal gå til det her arbejde, uanset hvor mange vejledninger vi har lavet, uanset hvor mange kampagner vi laver, så er der bare virksomheder, der simpelthen ikke aner, hvad er asbest? Hvor er det henne? Og hvordan håndterer vi det så, når vi så eventuelt finder det? Så det tror jeg er vigtigt. Når der så kommer den her nye ordning på et tidspunkt, lad os håbe på det, og den bliver rigtig fin og brugbar, så skal den jo også håndhæves bag derud bagefter. Og så er vi igen her over i tilsynet, som skal sikre, at når der er nogle regler, og man har nogle bestemt former for uddannelse, og man har en autorisation inden for det her område, så skal den også håndhæves, hvis de virksomheder, der arbejder med asbest, ikke har det. Ja. Og det tror jeg bliver en opgave, vi skal sikre også bliver håndhævet af arbejdstilsynet fremover.
Og hvordan er det i dag, Henrik? Altså, kan et hvilket som helst firma sige, jamen vi kan godt arbejde med asbest, det gør vi bare?
Det kan du se i den der kontaktudsendelse, der var for ikke så længe siden, at det var jo cykelsmede og bagerforretninger, og hvad fanden der ellers er, rengøringsfirmaer. Altså, når du ikke har styr på, når du så har asbest, så skal du rent faktisk melde til kommunen, at du skal rode med asbest, og så skal du også melde til arbejdstilsynet. Men hvis ikke det sker til arbejdstilsynet, så kan de jo ikke komme på kontrolbesøg, og det var vist sig jo også der, at der var flere virksomheder, der aldrig nogensinde havde været meldt det her nogle steder. Så hvis ikke der følger nogle penge med til det her, man vil gøre her, og sige, altså boligjobordningen var en god ordning, kunne man ikke overføre den og sige, prøv her, kære beboer her, eller boligejer, du har nok asbest her, du får taget en prøve, det betaler du selv for. Så sætter vi penge af til at få saneret det her. Vi betaler ikke det nye tag, men vi betaler rent faktisk for, at det her bliver gjort sikkert, og så ingen kommer til skade. Det kunne sgu da være et kæmpe skridt på vejen til at få asbestfrit Danmark. Fordi lige nu, så tror jeg, selvom de laver sådan en autorisationsordning, så vil der stadigvæk være nogen, som vælger den nemme vej, fordi det er billigere.
Okay, vi følger det tæt, og vi kalder til dig igen, Henrik, næste gang. Vi skal snakke om asbest i programmet. Vi skal lige nå her til sidst, Morten, også. Der er jo trods alt også fokus på nogle andre ting, blandt andet social dumping, illegal arbejdskraft, arbejdslivskriminalitet. Prøv lige at nævne noget af det, som du synes er interessant.
Ja, det er klart. Altså, i den her oplæg til en ny arbejdsmiljøaftale fra regeringens side, ligger der også et spor, der handler omkring social dumping. Og den her fælles myndighedsindsats, som der er mellem arbejdstilsynet, skat og politiet. Og den bliver også lagt op til, at den bliver styrket i de kommende 4 år. Og det må bare sige, det er virkelig godt set igen af regeringen at lige have det her fokus, fordi vi er nødt til at anerkende, at social dumping, hvor virksomheder kommer ind på det danske arbejdsmarked og bevidst underbyder de arbejdsvilkår, der er på arbejdsmarkedet til ugunst for de skadeslidte eller for lønmodtagerne, det er nødt til at stoppe. Der er også rigtig meget af det, som har et snært af kriminalitet, og hvor vi kan se...
Hvad kunne det være, for eksempel?
Det kunne for eksempel være, at man ikke overholder de arbejdsmiljøregler, der er. Vi har nogle grælde eksempler på asbestområdet også, hvor vi simpelthen kan se nogle virksomheder, som har spekuleret det her, og som fuldstændig ligeglade med, hvordan lovgivningen er i Danmark. Og der har vi bare brug for et politienhed, som også kommer efter de her, og også får kørt nogle retssager på de her sager, fordi det er så vigtigt, at vi får gjort noget med det her arbejdslivskriminalitet.
Ganske kort, så oplever vi jo også, at der er nogle virksomheder af de her udenlandske, der har 0-timers kontrakter. Det vil sige, at hvis du brokker dig, så får du altså bare ikke nogen timer næste dag. Så derfor er det et kæmpe problem på byggepladsen også det her, at man har nogen, som går ind og underbyder markedet.
Jamen, det er helt rigtigt. Altså, jeg vil bare sige, jeg tror, der er virkelig meget at komme efter her. Altså, vi ved jo kun toppen af isbjerget, ikke? Altså, der er rigtig meget under det her, som vi ikke kan se endnu. Så hele det her spørgsmål omkring social dumping, det tror jeg er meget, meget større, end det, vi kan dokumentere på nuværende tidspunkt.
Hvad med psykisk arbejdsmiljø? Er det et fokus?
Det er det også. Vi har fået en bekendtgørelse omkring psykisk arbejdsmiljø. Danmarks første for snart 2 år siden. Og den kom midt under corona. Ikke nødvendigvis den allerbedste tidspunkt, der er udkommet med nogle nye regler på. Men den er der, og den er rigtig god. Og det er en regel, som vi også er enige med arbejdsgiverne om. Og derfor er den store opgave nu, det er at sikre, at alle arbejdspladser få kendskab til det her. Fordi der er ikke noget, der hedder, at psykisk arbejdsmiljø, det er ikke noget, vi har hos os. Det er noget, der fungerer, eller er på alle arbejdspladser. Og der er nogle risikofaktorer, som vi skal have fokus på. For det er noget, der er i stigning. Mange arbejdspladser, også byggearbejdspladser, hvor hen der går offentlige arbejdspladser, industrien. Alle arbejdspladser oplever det som et stort problem, som man ikke kan håndtere. Og der er nogle pligter, som arbejdsgiveren skal være opmærksom på, og løse, hvis det er, at det bliver for store. Og det skal vi have ud at leve. Og det er ligesom det, som den her aftale, eller det oplæg til fra regeringen ligger op til, at vi skal have fokus på fremover.
Og det er jo sådan, med det der gamle dage hed sikkerhedsrepræsentanter, men nu AMA'er, at det er jo nemt at forholde sig til et regelsæt omkring den fysiske sikkerhed på arbejdsmarkedet. Det kan være svære med de der psykiske... Er det også noget, du har med i dit arbejde som AMA'er? kort tid.
Der hvor vi oplever det mest, det er jo det der pres, der hele tiden er med tidsplaner, der bliver forkortet, forkortet, forkortet. Og det ligger altså, det skal man altså ikke undervurdere. Ja. Det ligger pres på bygningshåndværker.
Okay, Henrik Bak, dit løsen. Blikkenslager, AMA'er. Tusind tak, fordi du ville deltage i dagens program. Morgenskov Christensen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Også tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak.
Også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakker Prag Productions for Radio 4. Og dagens program, det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Og vi høres ved. Nu er der nyheder.